Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате конференция на тема Реализиране на Европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа от 16 юли.
Темата на днешното ни събиране е реализиране на Европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа. Гости на нашия форум в момента са представители на UNIFI. Това е Европейската асоциация на железопътния бизнес. Нашето събиране са почели много почетни хора от железниците, хора, които са допринесли страшно много за развитието на железопътния транспорт в България. Благодаря на всички представители на Министерство на транспорта и на НКЖИ и на изпълнителната агенция, които са тук, и на всички останали представители от фирмите, с които заедно изграждаме железопътното бъдеще на България. В конференцията са включени редица много интересни доклади, които са пряко свързани с българския бизнес и с стратегията на Европа, фокусирана върху това да имаме съвременни, модерни европейски железници, които са на световно ниво, с много висока конкурентна способност и принадена стойност по отношение на това, което бизнеса може да даде на европейската общност. Бих помолил господин Антон Гинев, заместник министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да открие конференцията. Заповядайте, господин Гинев.
Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, щастлив съм от името на министъра на транспорта да ви приветствам с добре дошли на територията на Министерство на транспорта и да ви поздравя за вашата инициативност и ангажираност към железопътния сектор в България и да изразя и подкрепата си към дискутирането на теми с европейско значение, които имат пряко въздействие върху страните от региона. Развитието на железопътния транспорт е основен приоритет в националната ни транспортна политика, като транспорт с много по-малко негативно въздействие върху околната среда. Усилията ни са ни насочени към изграждане на модерна оперативно съвместима железопътна инфраструктура и стабилизиране на дружествата от сектора. По отношението на инфраструктурата, основен акцент през следващите години ще бъде поставен на приоритетното и ускорено довършване и изграждането на големите инфраструктурни проекти за насърчаване на икономическия растеж, развитието на регионите и националната и международна свързаност на страната. С оглед на повишаване ефективността на железопътния транспорт, при съблюдаване на принципите за неговото устойчиво, сигурно и безопасно развитие, отговарящо на изискванията на потребителите, експерти от Министерството съвместно с колеги от Национална компания Железопътна инфраструктура и групата на холдинг БДЖ разработиха проект на стратегия за развитие на железопътния транспорт в Република България за периода 2015-2022 година. Въз основа на извършените анализи е формулирана визията в края на разглеждания период България да притежава по-конкурентно способна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница, която да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринася за развитието на бизнеса в страната. Българската страна активно участва и в процеса на формиране на европейската транспортна политика, включително и по отношение на железопътния транспорт, като изготвя позиции по подготвените на ниво Европейски съюз нормативни документи. Основната цел, която следва да бъде постигната, е създаването на единно европейско железопътно пространство. За постигането на тази цел ще допринесе и създадената и съвместна инициатива Shift to Rail, която ще ускори и улесни преминаването към по-интегриран, ефективен, устойчив и привлекателен железопътен пазар, съобразен с нуждите на бизнеса. В допълнение, инициативата ще способства за постигането на специфичните цели, заложени в Бялата книга от 2011 година, както и предложените в четвъртия железопътен пакет и проекти документи. Уважаеми дами и господа, сигурен съм, че тази конференция, събрала на едно място всички заинтересовани страни, е крачка в правилната посока към изпълнението на и на европейските изисквания по отношение на железопътния транспорт. Сигурен съм, че през следващите два дни тази зала ще се превърне в място за ползотворни дискусии, които за пореден път ще подчертаят значимостта на железопътния сектор. Желая приятна и успешна работа в рамките на форума и ви благодаря за вниманието.
Благодарим за откриването. И така, първата презентация, която ще бъде изнесена на тема значение на европейските структури и фондове за развитие на железопътния сектор, ще бъде представена от господин Андрей Новаков, член на Европейския парламент. Заповядайте.
Така. Благодаря ви. Радвам, че сте тук. Искам и да благодаря както на заместник-министър Гинев, така и на колегите от Unify за поканата. За мен е чест да съм тук да говоря по тази тема. Особено в навечерието на тези така бурни за Европа дни. Само на техническо отношение, предпочитате на български или на английски, как Окей. Предпочитах днес тук не просто да дойда с някаква презентация, графика, статистики и да ви изсипя числа, показатели, с които да се борим и да анализираме. Ще ми се да погледнем малко по-отгоре, да видим каква е цялата картинка. И ще ви кажа защо мисля така. Преди 2-3 месеца аз бях докладчик на Европейския парламент по досие свързано с вътрешно-речния транспорт. Нещо на практика, макар различно от железопътния, пак в един сегмент. Защо ви го казвам? Защото от 2006 година до 2014 са вложени над 1,2 милиарда в него. И за съжаление, това, което констатира Европейската сметна палата, е, че развитието е незадоволително. Защо? Не защото парите са малко, не защото не са инвестирани правилно, а заради липса на комуникация. Давам ви пример. На теория би трябвало от Дери, от Великобритания, до Никозия, до Кипър, да може да минете през целия континент. Скоро. Това, което се случва, инвестират се пари, най-вече в Дунав, така че тя да стане по-дълбока, по-широка, мостовете да се дигнат повече, така че да минават повече карго под тях, по-големи кораби, които газят повече. Това се случва в Холандия, случва се в Германия. Когато стигнем обаче до Унгария, реката е отново тясна, с по-високо дъно и с по-ниски мостове, така че корабите не могат да минат. И какво се получава? Всички направени инвестиции се обезмислят, защото не може да стигнеш от точка А до точка Б. И ако трябва да дам друг пример, това ми на мен звучи като да имаш самолет и едно летище, където да излетиш и да нямаш второ, на където да кацнеш. И първото летище, и самолетите са ти безполезни. Не можеш да кацнеш. Немалко средства се отделят за железопътна инфраструктура и не случайно. Това е един от приоритетите на Европейската комисия, видно и от различните инструменти, които осигуряват именно финансиране за този сектор. И по TEN-T, и по Connecting Europe Facility, свързана Европа, и по кохезионните фондове, които са достъпни за 19 държави членки с брутен вътрешен продукт под 90% от средния за Европейски съюз и така нататък и така нататък. Защо? Най-малко на вас трябва да обяснявам какви са ползите от това. Те са съвсем неизмерими. И що се отнася до околната среда, и що се отнася до ефективност, и до икономически ползи от този тип транспорт. Защо исках да направя препратка с вътрешно-речния и това, с което се занимавах допреди 2 месеца? То е защото понякога ние, ще кажа, в нашия сектор страдаме по същия начин. Ако една държава развие своята железопътна мрежа, инвестира пари, често пъти те са букет от различни начини на финансиране. Държавно, европейско, банкови гаранции, дългови инструменти, обаче съседната не го прави. Съгласете се, че бъдещето принадлежи в огромна степен до международните транспорти, каргото. Няма как, когато живеем в свят, който се борим за по-малко граници, за по-малко процедури, за по-малко бариери, огради, товарите да трябва да пътуват по-бавно и да се изискват всякакви преодоляване на всякакви препятствия. Макар че обещах да не ви давам много числа, те са доста показателни. Когато говорим за инвестиция, искам да съм точен. От Европейския фонд за регионално развитие в периода 2007-2013 са инвестирани почти 200 милиарда за 7 години. Не само в железопътния, въобще в транспортна инфраструктура, която е свързана. Европейския социален фонд, макар с по-малко значение в сектора, 76 милиарда. Кохезионния фонд, 70. Това са за 7 години. Имаше известно сътресение. Всички знаете за плана Юнкер. Слава на Бога, той вече е факт. За да може обаче да се финансира, за да има средства за него, трябваше да се вземе от период някъде. От едното място бяха Хоризонт 2020, бяха отнети средства, от другото беше инструмента за свързана Европа, за съжаление. Това обаче, което очаквам да се случи, е парите, които са отнети там и са вложени в плана Юнкер, да бъдат инвестирани в същия тип проекти, само че по-високо рискови. На теория. Какво ще се случи, предстои да видим. Има още нещо важно. Винаги, когато на дневен ред е транспорта, на дневен ред е развитието на железопътния, речния транспорт, винаги се говори за интермодални центрове. И не случайно, това е един от допустимите разходи, един от допустимите проекти за кандидатстване по свързана Европа. Какво значи това? Тогава, когато бързо и лесно можеш да преминаваш от железопътен, сухопътен в речен транспорт, това винаги е в услуга. И сваля разходите, и пак казвам, има неизмерими ползи и висока добавена стоеност. Имаме няколко добри примери в тази връзка. Френския пример е такъв, където за последните 10 години мрежата им е значително развита, а инвестирането в високоскоростни линии е наистина за азбучен пример за това как трябва да се прави. Какво мисля за България? Аз вярвам, че имаме потенциал, който предстои да развием, и съм сигурен, че в лицето на министър Московски и ръководната от него администрация, това е нещо, което предстои да се случи. Проектите са на лице, всички виждаме, че се работи по тях. Аз знам, че ако се обърнем на другата страна, ще видим много негативи, предизвикателства, проблеми. Аз предпочитам обаче да се фокусираме върху това, което се случва. Добре, там където имаме добри примери. В противен случай сме обречени просто да си сочим проблемите, а не да посочваме решения. Не искам това да се превръща в монолог, 20 минути, които са ми отделени по програма. Така че очаквам вашите въпроси, ако имате такива, така че да имаме дискусия.
Окей. Колеги, сега е момента да задаваме нашите въпроси, които ни вълнуват.
Погадайте.
Микрофона. Да.
Добър ден, Галина Василева, директор дирекция координация на програми и проекти. Бихте ли ни дали малко информация за плана Юнкер? Да, знаем откъде всъщност се бра финансирането, въпреки нежеланието на много от страните членки, то на старите страни членки, защото за България беше по така безболезнено, особено за транспортния сектор, но така. Но бихте ли ни казали нещо повече за допустимостта и точно какви проекти транспортни биха били допустими и подходящи за финансиране, и дали наистина такива проекти, които могат да привличат частно финансиране. Възможно ли и други, които да не са без участие на частни инвеститори?
Хубавам се, че оставащото време е критично малко.
Да,
това,
дълга
кажа всичко, което имам да кажа, и ми се ще да кажа за плана Юнкер. Ще почна отзад напред и ще направя една смела прогноза и ще кажа, че според мен това, което виждаме като замисъл в плана Юнкер, е първообраз на бъдещата кохезионна политика след 2020 година. Това, което имаме в момента, грантове, които се хвърлят в проекти, често пъти трябва да кажем, това е наблюдение, което имам на ниво Европейския съюз, някой път не е базирано на резултатите. Проектът бива отчитан, той е прекрасен. Но в крайна сметка, когато тръгнеш да го търсиш по целесообразност, не се получава. Докато ако търсиш възвръщаемост от него, то със сигурност ще инвестираш разумно. Плана Юнкер има една цел. И тя е да запълни нишата между вече съществуващите банкови инструменти и кохезионната политика. Защото често пъти, поради една причина, тя, че има висок риск в един проект, той нито бива одобрен по европейски проекти, нито бива финансиран банково, защото има много висок риск. Простичък пример. Да кажем, че аз кандидатствам по проект пред банка, частен инвеститор, не ми стигат средства, искам той да инвестира да ми подкрепи проект. Обаче не е сигурно дали ще се получи. Шансът е 50 на 50. Ако има някой, който да застане зад мен и да гарантира това, че каквото и да се случи с проекта, вие ще си получите средствата, които сте избрали да ми дадете, то със сигурност те ще потръгнат. Каква е идеята? В момента са малко над 20 милиарда гаранционен фонд по този план. Идеята да се инвестира така, в такива проекти, първо те да са пазарно ориентирани, така че да могат да привличат инвеститори. И второ, да носят толкова висока добавена стойност, че мултипликаторът да е 15. Това винаги е било много сериозна точка на дебат и то горещи дискусии, дали ще може да се постигне. В крайна сметка идеята е да са над 300 милиарда генерирани. Защото и тя ги има вече. Хедж фондове, банките, те просто не се инвестират. Идеята е там, където до сега не е имало как да се вложи в нещо, в което е имало много висок потенциал, но и също време много висок риск, сега да се обезпечи именно по този начин. Това не е заем, това е просто гаранция на евентуален такъв, който инвеститор би взел. Тук идваме на втория етап. Какви трябва да са проектите? Със сигурност, освен това, че те трябва да са атрактивни за инвеститори, със сигурност ще трябва да носят висока добавена стойност, то те трябва да имат, разбира се, някакъв публичен ефект. Ще дам няколко примера. В Хърватия вече бе одобрен един. Ще призная за моя изненада, защото още не беше минал цялата процедура в Европейския парламент. Нямахме съвсем уточнен бюджет, критерии, начин на управление на фонда. Вече имаше един проект, който бе сочен за пример. Това беше летище в Хърватия. Точно на място, транспорт, беше изчислено, че всяко евро вложено в него ще се умножи поне 7 пъти. От това, че има търсене. От това, че има интерес от страна на инвеститорите, които до този етап са се бояли да инвестират, само защото регионът е бил несигурен и е трудно да се намери обезпечение на заема, който им трябва. Това вече е преодоляно. Има такива проекти в Финландия, енергийна ефективност. Не се налага да обяснявам защо. Така че давам ви само насоките. Трудно бихте намерили аргументи да убедите комисията по одобряване на проектите в Брюксел, че трябва да бъде гарантиран заем за, да кажем, дайте пример за нещо, което не носи висока добавена стойност, но пък е необходимо, да кажем, канализация. Малко са инвеститорите, които биха търсили такава инвестиция. Така или иначе, аз очаквам още през септември да имаме първите си резултати. Това, което се пребори Европейския парламент за плана Юнкер, беше следното. Първо, да има абсолютна безпристрастност и прозрачност в процеса на вземане на решения, кой проект да бъде одобрен и кой не. И бе, най-важното, да няма географско разпределение. Без значение откъде идва проекта, ако той е интересен за инвеститорите, ако той има потенциал, ако той носи висока добавена стойност, то оставете го. Защото в началото се прокрадваха и такива идеи, че по-големите държави, по-сериозните, да кажем, ще имат влияние върху това, кои проекти ще бъдат одобрени, кои не. Ако трябва да обобщим, транспортният сектор е един от секторите с огромен потенциал за финансиране по този план и Европейския фонд за стратегически инвестиции, което е сърцето на плана Юнкер, наред с иновациите и високите технологии. Така че една жп линия високоскоростна, която спестява време, пари и усилия на бизнеса, със сигурност е добро предложение.
Други въпроси, колеги?
Тук трябва да кажа, че ще остане по-късно, така че може и в неформален разговор.
Съм кратък въпрос, професор Ненов. По критерии допустимост на разходите може ли да се закупува нов подвижен състав, който е изключително актуален проблем за нашата железница? Благодаря.
Не ви разбрах.
По критерии допустимост на разходите, възможно ли е да се закупува нов подвижен състав, който е изключително важен проблем за нашата железница?
Все още сме на същата тема, не за плана Юнкер говоря.
Разбира се. Тъй като по другите оперативни програми в стария програмен период и в новия, в ОП транспорт, няма пари за нов подвижен състав, както добре знае.
Боя се, че нямам конкретен отговор на този въпрос. Най-вече, защото самия регламент бе приет едва през юни. Факт е, че комисията по одобряване на проектите нито е сформирана, нито имаме някаква полезна практика, която мога да ви кажа. На този етап единственото, което беше дадено като пример, бе това летище и няколко проекта за енергийна ефективност в Финландия. Признавам, че е тема, върху която ще положа усилия да намеря отговор скоро, но това не е защото съм положил достатъчно усилия, просто защото е в началото. То никога не се е случило такъв тип финансиране до сега. То е нито банково, нито е грантово. То е гаранционен продукт. Така че предстои да видим. В момента, в който имам конкретна информация, ще се свържа с вас.
Професор Карагьозов, Висше транспортно училище. Имате ли информация каква е нашата позиция по отношение на четвъртия либерализационен пакет? Има няколко. Една на комисията, няколко страни са за развитие на холдингови структури и друга част от страните са за усилване на конкуренцията, т.е. нещата. Каква е нашата позиция, към кои ние се стремиме, така да се каже, все още този пакет не може да тръгне, знаете, поради редица обективни такива причини.
Нека ви кажа първо, че преди да се ангажирам с каквото и да било по-генерално мнение, ще кажа, че за мен повечето конкуренция никога не е по-зле. Това сигурно по-добре от мене може да отговоря заместник министра, но това, което мисля аз, това, което е надделявало в дебатите и в комисията по регионално развитие, винаги е било, че насърчаването на конкурентността е най-добрият начин да повишиш и качеството на услугата и да намалиш цените. Никога повечето регулации, повечето процедури, повечето намеса на европейско или на национално ниво, осложняването на законодателството би донесло повече позитиви. Така че това е моето лично мнение.
Има ли още въпроси, колеги? Моля микрофона.
Професор Стоилов, Технически университет София. Какво прави Европейския парламент като законодателство да стимулира железопътния транспорт? Свидетели сме на много нормативни документи, които пожелателно дават приоритет именно на железопътния и на морския и речен транспорт. Независимо от това, всички реални действия се спъват и то се спъват, поне според мен и моите анализи показват именно това, спъват се от едно огромно автомобилно лоби, което съществува не само в нашата страна, ние сме много дребни, за да може да обърнем нещата в Европа, но това нещо е характерно за цяла Европа. Разбира се, зад автомобилните концерни стоят други нефтодобивните концерни и международни корпорации. Те нямат реален интерес от развитието на железопътния транспорт. И моето лично мнение е такова, че ако именно тези корпорации, добивни не ги вкараме вътре в стимулирането на железопътния транспорт по някакъв начин, дори с законодателни мерки или стимули някакви, вие вече ще ги измислите по-добре от мен. Мисля, че до този момент, докато това не се получи, няма да има никакъв ефект в интензивното развитие на железопътния транспорт. Благодаря.
Веднага стартирам с няколко примера. Вярвате или не, Комисията по контрол на бюджета в Европейския парламент е една от тези, които се занимава именно с това. Защо? Защото парите, които се инвестират, както казах преди малко, често пъти не носят резултатите, които се очаква да носят. 96% от бюджета на Европейския съюз е насрочен само за инвестиции. Пардон, 94%, а 6% само за администрация. Огромна част от тези средства се управляват именно в посока регионално развитие и кохезионни фондове, а значително от тях пък за транспорт. Винаги, когато говорим за това, уверявам ви, много са хората, сам разбирате, че няма как да ви кажа какво лоби имат петролните производители и автомобилните. Това, което знам обаче е, че редици са тези и се увеличават гласовете именно в подкрепа на насърчаването на алтернативни на пътния транспорт, не само защото е по-евтин, по-екологичен, по-икономически изгоден, спасява животи и какво ли още не. Въпросът ви беше заден така, че и кога ще ги вкараме вътре в тях, не мога да ви кажа. Знам обаче, че парламентът е важна и бих казал след Лисабонския договор неизменна част от цялата редица от институции, които трябва да вземат решението за това, кой транспорт да бъде насърчен повече и кой не. Факт е, че през последните, особено в рамките на новия програмен период, все повече приоритет се дава на именно такива проекти и натиска върху комисията от страна на парламента, пък и на отделни организации да се даде приоритет на такива проекти, алтернативни в сферата на транспорта, алтернативни на пътния. Абсолютно равнопоставени си водния и железопътния. Редите са проектите, които вече могат да бъдат посочени с пръст, да бъдат пипнати и да се видят. Може би в някои страни това не е за сметка на магистрали и друг тип транспортна инфраструктура, но има такъв тренд, има такава тенденция. Откровенно ви казвам, аз поне не съм усетил да има натиск противовесие, поне той не е в парламент. Вероятно имате своите аргументи. Аз само казвам, че там, където имам досег и то в комисиите, които се засягат пряко в темата, не мога да кажа, че се усеща външна намеса и стремеше за това да се дава приоритет на едно вместо на друго. Честно казано, тук на сетни с новия бюджет 2016, това, което прави и вице-президент Георгиев е точно това. Проектите, всяко похарчено евро, крайна сметка да обезпечено и да носи резултати. Базиран на резултатите бюджет. Ако има такъв проект, железопътна инфраструктура, който е в пъти по-добър, който превъзхожда сходен такъв, свързан с автомобилен транспорт, то той ще бъде финансиран. Това е моето мнение.
Вие слушахте конференция на тема Реализиране на Европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа от 16 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.